Poštovani Nevesinci, gospođe i gospodo, spadam u one retke Srbe koji ne mogu za sebe da tvrde da su im preci došli, barem u slučaju moje porodice, u pupak trogla stare, suve i svrljiških planina, tokom naših beskrajnih seoba sa juga prema severu, u bežanju od agarijanskih ili kakvih drugih zuloma, koji ne mogu za sebe da tvrde da su nekim dalekim poreklom sa Kosova i Metohije, Crne Gore ili Hercegovine. Delom iz toga što su nam porodični kontinuiteti isprekidani, zaovek izgubljeni i zaboravljeni u stradanjima. I što smo, poput nas koji sedimo u ovoj sali, izgleda pretekli, pa smo u radosti zbog te proste činjenice polako zaboravljali sve ostalo. Pa ipak još kao dete imao sam neku mutnu predstavu, prevashodno iz deseterca, da se negde dole nalazi zemlja Hercegova, da se u ljutom kršu kriju neke mesta poput mesta Nevesinje, u kome s vremena na vreme, kada nam se porcija slobode smanje ispod onoga što smo spremni da otrpimo, pukne puška koju ćete iz nekih lokal patriotskih razloga ograničiti nazivom Nevesinjska puška, nesvesni da se njen prasak u svim našim bunama, koje nemamo vremena da pomenemo, doživljava i kao zajednički prasak. Puška ka čijem su zvuku neki visoki, pogrbljeni ljudi hrlili kao da je zove na slavu, rođenje dedeta ili svadbu, a ne na pogibiju. Kao što pamtim slike iz opusa velikog akademika Paja Jovanovića i njegovih epigona, na kojima dedovi uče unuke mačevanju, a ne pisanju, dok majke u tihoj žurbi i muci zamiču ka hercegovačkim zbegovima, one iste za koje su mi vaši zemljaci pričali da su u posljednjem ratu umele uprkos i odmakli godina da se i puške late. Definitivno sam, međutim, postao potpuno svestan Hercegovine i vašeg mentaliteta, gospođe i gospodo, ženitbom sa osobom koja velikim delom vuče poreklo iz vaših krajeva. I evo mene danas, ubogog putnika, turiste kom još samo fotoaparat fali, da po prvi put u svom, sada nažalost dugom životu, dođem u Hercegovinu, krijumčareći povelik tovar osjećaj krivice 60. godina nakon ovih dečačkih snorđenja. I šta vidim? Da zaista negde dole postoje zemlja Hercegova, da postoji mesto na Vesinje u kome s vremena na vreme pukne puška, ali da u ovom posebnom prilikom neke žene i neki muškarci hrle da na Mitrovdan obeleže vremena kada se prostor slobode, kako ih je nazivao Mihajlo Lavlić, svadbe sa slobodom, zapravo setim onih koji, nažalost, te svadbe nisu preživali. Kod vas se to čini zvuke gusala, u kraju dakle potiče moja porodica uz gusle, ali uz trube, držim da je to stoga što je naša muzička kultura veća. Gospođe i gospodo, dolazim ispred jedne nacionalne institucije, Srpske akademije nauke i umetnosti. Da vas pozdravim i podsjetim, ako ste kojim slučajem zaboravili da je to i vaša kuća, da je nemali broj iz ovih krajeva tokom svojih životnih putovanja umeo da završi u toj kući, pre svega zbog onoga što su stigli da za života urade i isprednjače u svom vremenu. Ima ih i danas. A možda je upravo i danas vreme da se bolje upoznamo. Rećete, ovo nema nikakve veze sa proslavom, ali mislim da ste dužni da znate. Istorija Srpske akademije nauke i umetnosti počinje 7. novembra 841. godine, kada je osnovno društvo srpske slovesnosti, sa ciljem da proučava srpski jezik i na njemu propagira nauke. Učeno srpsko društvo, za koje još 1833. godine pokuša da se zalaže Dimitrije Tirol, vaspitač sinova kneza Miloša, nije tada osnovno, jer je knez, kako istoričari tvrde, apsolutistički vladar, odlučio da za to još nema uslova. Nakon abdikacije Miloša za vlade njegovog drugog sina, kneza Mihajla, došla je nova inicijativa 1841. godine, se formira učeno društvo, po primjeru drugi preosvešteni naroda, koje su podneli Jovan Sterija Popović i Atanasije Nikolić. Zbog jačanja liberalne struje u društvu srpske slovesnosti, koja je bila kritički usmerena prema vladajućem režimu, društvo je suspendovano već januara 1864. godine, a njegov rad je nastavljen 29. juna iste godine osnivanjem Srpskog učenog društva, koje je nastavilo poslove na prikupljanje i objavljenje dokumenta o srpskoj istoriji, geografiji i etnografiji. Članovi društva nisu se slagali ni među sobom, ali ni oko osnovnog zadatka. Ipak je to, gospođe i gospodo, srpsko društvo. A došli su sukobi sa Ministarstvom prosvete, pa je njegov rad obustavljen, a mimo društva je osnovana Srpska kraljevska akademija 1886. godine od neznatnog dela njegovih članova. Prve akademike, njih 16, imenovao je kralj Milan 5. aprila 1887. godine sa predsjednikom Josifom Pančićem i sekretarom Jovanom Žujićem. U periodu 6 godina delovali su i Srpsko učeno društvo i Srpska kraljevska akademija, da bi se konačno spojili nakon perioda koji je bio obeležen čestim nesuglasicama. Zašto vam pričam? Ima u nama nešto što nas nagoni ka tim sukobljavanjima i kad im vreme nije. I kao što vidite u životu svih institucija, pa ako i danas bilo nekih nesuglasica, one su samo grebotina na telu ove naše celine, ovog naše kolektiviteta koji će na kraju ipak umeti da nađe svoj put. Posle Drugog svetskog rata zvaničan naziv akademije je promenjen u Srpska akademija nauka, a 60. Srpska akademija nauka i umetnosti. U dugom periodu u toj akademiji je delovalo 1400 akademika. Današnja akademija ima 135 članova i uveravam vas da još uvijek služi svojim ciljima. Gospođe i gospodo, gde god da se nađem na srpskim prostorima, pitaju me kao da ja znam odgovor i kao da se ja sam ne pitam ima li budućnosti za nas. U našoj sredini je narodu monumentalno zakašnjenja. Ostao sam međutim zapanjen brzinom i misionarskom posvećenošću nekih ljudi, intelektualaca, članova crkve, da se ta civilizacijska kašinja smanje, ne nužno u saglasnosti sa tradicionalizmom i konzervativnošću društva u kome su delovali. Druga fascinacija vezana je za svest nepismenih srpskih ustanika. Od pre dva veka da su nam izgradnje države i društva, možda i viši od heroja u kojima nismo skudevali, potrebni mudri, vredni, obrazovani i posvećeni ljudi. Oni koji su svojim patriotskim zanosima znali, da parafraziram Đuru Danočića, da se za otadžbinu može poginuti i u radu. Nema sumnje da živimo u neizvesnim i nenaklonjenim vremenima. Sociolog Zygmunt Bauman savremeno doba karakteriše nazivom fluidno društvo, koje svoj oblik poprima dolaskom postmoderne sa krizom velikih naracija koje su smatrali da čovečanstvo mogu da nametnu određeni poredak. Postmodernizam, sada već na zalasku, rekao bih, se posvetio novim ludičkim, ironičkim interpretacijama prošlosti. One se preko naše grbače i tekako ilustrovane, a na različite načine se ukrstio sa nihilističkim porivima i antiintelektualizmom. Među karakteristikama fluidnog društva su križa države, ideologije, sa posljedičnom križom partija, religije i opšte zajedničkih vrednosti koje bi omogućavale pojedincu da se oseti delom nečega što odražava njegove potrebe, upućujući pojedinca na nemilosrdni individualizam. Ako je već izgubljena vera u velike naracije, pojavljuju se kao karakteristika vremena tzv. Gnevni pokreti. Oni znaju šta neće, ali ne znaju šta hoće. Njihova dejstvenost se vremenski, ali ne i sa gledišta pravca delovanja, ne može predvideti. I pojedinci i samo društvo postepeno su naviknuti na privremenost, ali šta kada privremenost prođe? Podsjetit ću vas na vrednostne komponente kojima Sigmund Freud određuje ispunjenje celoviti, da ne banalizujem srećne ličnosti. Ona je potrebno da bude sposobna da voli i da radi. S druge strane, smatra se da su rušilaštvo, konformizam i autoritativnost tri osnovna načina putem kojih se ispoljava nesposobnost osobe da se razvije kao celovita i autonomna ličnost u društvu. Slobodan Jovanović, citirajući Talmuna, zamera svako mesijanstvo, laičko mesijanstvo, to što ono proizvodi duhovnu jednobraznost. Sve do sadašnje iskustvo svedoči da društveni napredak nastaje usled sukoba suprotnih mišljenja. Jednobraznost donosi sobom ustajalost i učmalost i zato je dobro samo ono jedinstvo koje ne isključuje raznovrsnost. Stoga nemojmo da trčimo za svakom zastavom samo u nadi da ćemo tamo dobiti svoje mišljenje. Izgrađujemo ga sami i budimo odgovorni za njega. Uvređeni zbog svih nepravdi koje su nam činjene i koje nam se sada čine, polako se zatvaramo refleksno u svoju kulu od slonovače i ližemo svoje rane. Ali naša izolacija će biti konačni trijumf naših neprijatelja. Stoga, dragi prijatelji, pootvarajmo vrata i prozore naše kuće i učimo i od različitih. Gotovo sve predrasude homo sapiensa proističu iz freudovskog narcizma malih razlika. Kada vam se nameće princip različitosti, probajte da izgledate kontrapunkt, princip sličnosti. Nije iznenađujući koliko smo različiti. Šokantno je koliko smo slični. Dužnost nam je da budemo otvoreni za svaku vrstu izazova, posebno za kulturne izazove. Ponosni na svoj identitet, mi nemamo čega da se stidimo. Otvorenih očiju treba da gledamo oko sebe, upoznamo druge stavove i kulture, učimo strane jezike. To će samo obogaćivati i učvršivati naš identitet. Samo primitivizam je privilegiju da se smatra jedinim, nepromenjivim i superiornim. Iz generacije u generaciju, mali i ranjivi, strasno priželjkujemo da nas neko voli i štiti. A to je kraljevski put u razočaranje. Ljubav je bilateralna privilegija pojedinaca. Kada su u pitanju kolektivne ljubavi, postajem skeptičan. Vreme je za generacije koje će uz nešto vitalnog egoizma, koji nam je tako falio kroz istoriju, i ne manje vitalnog cinizma, naučiti da vole i poštuju sami sebe, da razumeju sobstvene interese i ciljeve, da bi ponovo umjesto samosažaljenja i njenog neprijatnog pratioca samoporicanja bili kadri stići i uteći i na strašnom mestu postojati. Na našim prostorima se i suviše dugo živi u paralelnim, podeljenim i suprostavljenim svetovima koji se često i ne dodiruju, ne poznaju i što je najgore, ne komuniciraju. Akademik Duško Kovačević je napisao knjigu o 20 srpskih podela, ne insistirajući zlokobno da je spisak iscrpljen, izgleda da ih ima još. U postskriptumu svakog od 20 poglavlja uporno ponavlja, citiram, podele će nam verovatno doći glava i ovo malo preostale zemlje. Kada bi recimo ova podela bila tolerantnija, bez mržnje, gorčine, predinfarktnog besa, živjeli bismo trošili na praktičnije, korisnije i pametnije poslove. Ako nam je već suđeno da se svađamo, sekiramo i do bola nerviramo. Kraj citata. Međusobno se neumorno i do istrage potkazujemo i čeramo, optužujemo za iste i manjak pravovernosti izgubljenim obrancima četvrte industrijske revolucije u svojim diluvijalnim i često strašnim ideološkim surovostima i primitivizmu, iako smo usput zaboravili zbog čega se zapravo krećemo jedni na druge i ko su to vođe koje su nas povele. Dajte da se prisjetimo Atine i Pirekla iz istorije starih Grka Miloša Đurića. Kada je jedan na trgu nekakav bezobrazan i neotesan čovjek ceo dan psovao i grdio Perikla, on je čutke podnosio i pritom se čak svršavao nekakav hitan posao. Uveče se spokojno vraćao kući i onega je čovjek pratio, vičući za njim svakovrsne pogrde. A kad je hteo da uđe u kuću, bio već mrak, naredi jednom slugi da uzme buktinje tog čoveka odvede isprati kući. Pametna vlast, ali i javnost, postaje nešto prosvećenija kada shvati da su i ličnosti koje različito misle potrebnije i korisnije od organizovanih gomila, koje poput kakvih mantri izgovaraju reči i rečenice koje ne nose nikakav rizik, nikakvu sumnju i nikakvu različitost. Ili kako je Jovan Sterija Popović iskazao stihovima koji se i danas mogu potpisati sa nepromenjenom sigurnošću. Ko preza istinu rodu istinu reći, hudije da narod uči. I to je, verujem, prava mera patriotizma. Jer od nas, ovakvi kakvi smo, rod nema druge. A od nas su bolji i veći samo oni koji su svesno prešli preko sobstvenog leša i pred kojima, dozvolit ćete mi, ja danas hoću da pognem glavu. Na kraju, dozvolite mi da se usredsredim na onoga koji je Desiterac ne samo zapisao, već nam omogućio da ga i mi čitamo, Vuka Stefanovića Karadžića. Boga Hefesta, koji se umešu u svađu roditelja Zevsa i Here, otac u gnevu baci s Olimpa na zemlju kada postaje hrom. Istoričar Arnold Toynbee duhovito konstatuje da bi u tom bizarnom, surovom, iracionalnom, ostrašćenom domu bogova održao onako hrom, morao sebe da učini potrebnim ili još preciznijim, neophodnim i neizbežnim. I tako, dok su ostali atenski bogovi vreme provodili razigrani sa onim sukobima, sučiljavanjima svojih sujeta marionetskim i bezosećajnim igrama sa smrtnicima ili frivolnostima bluda, u Hefestove nadležnosti bili su zanati bez kojih se nije moglo. Naravno, ja prihvatam vašu zamerku da se služim nategnutom simbolikom, ali je hromost Vuka Stefanovića Karadžića u panteonu naše kulture, i ne samo kulture, i ne samo srpske, možda značajnije od Hefestove hromosti među meni lično nenaročito simpatičnim grčkim bogovima. Vuk je nama kolektivno skovao oružje preživljavanja identiteta. Kako sam kaže, sa svojom štulom nisam mogao misliti ni na konja ni na rat, te sam morao, hteo ne hteo, navikavati koliko sam mogao na sedenje kod kući. Da nisam imao štulu, bio bih možda poginuo kao mnogi moji vršnjaci, a moja štula me naterala da tražim mira, da mirno čitam knjige, da mirno zapisujem na hartiji ono što sam čuo i video oko. Teško je od ovih njegovih reći naći bolju apoteozu intelektualnom delovanju. Istina, on prethodnim rečima dodaje isto toliko koliko i štula, zadržavao me na mestu i moja žena. Ali to više nije predmet mog obraćanja i odvuklo bi nas na drugu stranu. Deo objašnjenja Vukovog stava krije se i ukazivanjima Đure Daničića. Bijah još mlad, gledajući ono našu borbu oko jezika i pravopisa, ja pomišljah da je pleme naše obezumilo i da od nas neće biti nikad ništa. Jednog dana, kad mi glava bijaše puna takvih crnih misli, sjedoh i napisah Vuku pismo u kom ispovjedih da se ne nadam ničemu, da od naše knjige ništa nema, jer mi se činilo da nema ništa od pameti naše naroda. Ne prođe nekoliko dana, a evo od Vuka pismo. Otvorim ga i imam šta i videti. Starac si Eva kao živa vatra. Zar ti, tako mlad, zdrav, koji imaš vijek pred sobom, naričeš kao kakva baba plakalica? Šta je ostalo za mene ovako stara i hroma? A ja još stojim i radim što mislim da treba. Ne brini ti, moj brajko, hoće li narod propasti ili neće, nego radi ono što si ti kadar. Pa ako svako uradi onoliko koliko je kadar, neće narod nikada propasti. Gde ćete lepše mitrodanske poruke i dodao bih pouke. Hvala.